Saksa oli kesällä 1940 suunnitellut lyövänsä Englannin lopullisesti kanaalin ylitehtävällä maihinnousulla. Sitä varten oli kerätty aluksia kanaalin rannikon satamiin, mutta yritys oli jäänyt uhkailun asteelle. Kun Saksa vuotta myöhemmin hyökkäsi Neuvostoliiton kimppuun, oli selvää, että maihinnousua Englantiin ei tultaisi edes yrittämään. Hitler laskeskeli ja toivoi Englannin alistuvan rauhansopimukseen, kenties tulevan lopulta Saksan rinnalle Neuvostoliittoa vastaan. Maihinnousu Englannin kanaalin yli toiseen suuntaan oli liittoutuneiden jatkuva puheenaihe, samalla se oli Neuvostoliiton jatkuva vaatimus Englannille ja Yhdysvalloille. Elokuussa 1942 Winston Churchill oli vierailulla Moskovassa ilmoittamassa Stalinille karvasta viestiä, liittoutuneet eivät tekisi vuoden 1942 aikana maihinnousua, eivätkä perustaisi toista maarintamaa Saksaa vastaan. Kuitenkin elokuu 1942 näki liittoutuneiden maihinnousualuksia matkalla miehitettyyn Ranskaan, ja se näki miesten hyökkäävän aluksista maihin. Tämä ei ollut kesäkuun suuri maihinnousu, siihen oli aikaa vielä 22 kuukautta, mutta sanotaan se nyt ollen vaikkapa elokuun pieni maihinnousu. Moni on sitä mieltä, että sotilaiden hommissa ei ole koskaan mitään mieltä tai järkeä, mutta tästä yrityksestä voi sanoa, että siinä meni aivan kaikki päin helvettiä, varsinkin niiden miesparkojen kohdalla, jotka tähän joutuivat mukaan.
Not more than 300 yards away from the main scene of action, we have a splendid view. Hell seems to be loose. British tanks are trying to get up on the boat. They're on land already. Infantry swarmed out. Short flying boats are laying a smoke screen. It is hazy about it. Low light stings in our nostrils. Anti-tank guns and machine guns rattle.
Dieppen maihinnoususta meillä on käytettävissämme myös autenttinen äänidokumentti, jossa sotakirjeenvaihtaja uskoo asiaan. Toisin ajattelivat perille päästyään ne pojat, jotka olivat illalla elokuun 18. lähteneet matkalle Englannin kanaalin satamasta. Tältä näytti Dieppen maihinnousu sotakirjeenvaihtajan silmin nähtyä.
Very clearly. Most of them have their face blackened and they soiled all over. To our left, we see a crew of young German boys. All of them have their faces calm and are crouched behind their guns. There goes the shot. Oh, boy, what a hit. That left chain of the tank is flying off. Now it's burned. Hastel, Dieflieger, there is one of those quick fires against flying low. Hell bent for shooting with all cannons and machine guns. German AA guns, mark again, from all sides.
Sitä, että kaikki meni niin pieleen kuin mennä saattoi, todistaa maihinnousualuksessa mukana ollut kanadalainen sotakirjeenvaihtaja Ross Munro.
They're in it now. Maihinnousualuksissa sotilaat käpertyivät suojaan, tiukka ilme kasvoillaan. Tämä oli heidän ensimmäinen kosketuksensa sodan melskeeseen, ja puolustajan odottamattoman kiivas torjuntatuli oli miltei lamauttanut heidät. He pitelivät aseitaan rintaansa vasten, ja odottivat, että keulassa oleva maihinnousuportti aukenisi. Alus kosketti pohjaan, ja portti avattiin. Ensimmäiset sotilaat syöksyivät ulos ja hyppäsivät puolen metrin syvyiseen veteen, jossa konekiväärien luotisuihku tapasi heidät. Muutama jäi lojumaan portin päälle. Toiset horjuivat kohti maata ennen kuin kaatuivat. Kaikkialle veneeseen ryöttäsi luoteja.
Kun tuollaisia legendoja jälkipolville kirjoitetaan, on se merkki siitä, että läsnäolleilla on ollut tosi ikävät oltavat. Maihinnousu Englannin kanaalin yli oli taktisessa mielessä hyväksytty operaation muodoksi korkeimmassa johdossa jo kesällä 1941. Hommaa oli suunniteltu pitkään ja kuivaharjoittelua Englannin puolella oli harrastettu jo muutama kuukausi. Tehtävän sai, tai siihen joutui, kanadalainen toinen divisioona komentajana kenraalimajuri J. H. Roberts. 5000 kanadalaisen lisäksi mukana oli 1100 brittiä. Joukoilla oli mukana panssarirykmentti Churchill panssarivaunuineen. 50 amerikkalaista kommandosotilasta oli siroteltuna eri yksiköihin tekemään havaintoja vastaisen varalle. Laivasto oli mukana suorituksessa 250 aluksella ja tietysti ilmavoimat myös. Se oli siis koemaihin nousu, mutta tositilanteessa. Se oli myös poliittisesti välttämätön näyttö Josef Stalinille siitä, että kyllä kanaalin rannalla ollaan ihan vakavissaan sen maihin nousun ja toisen rintaman kanssa. Neuvostoliiton suhteiden hoidon lisäksi Dieppen uhrilla oli kiire tulla annetuksi, sillä länsiliittoutuneet olivat jo sopineet seuraavasta ja varsinaisesta maihin noususta Pohjois-Afrikkaan loppusyksystä. Dieppen kokemukset olisi syytä analysoida tarkasti ennen seuraavaa toimenpidettä. Rosmanro.
Istuin veneen peräosassa ja avatun keulan ja pohjalle kasautuneiden ruumiiden yli näin kivimuurin ja sen edustalla rinteen, jolla lojui haavoittuneita ja kaatuneita. Noin 60 miestä makasi vihreällä nurmella ja ruskealla hietikolla. Heidät oli teurastettu ennen kuin he olivat ehtineet ampua laukaustakaan. Tusinan verran kanadalaisia ryntäsi ylös rinnettä muuria kohti. Eräät heistä olivat haavoittuneet, asepuvut olivat riekaleina ja veressä. Muutama ampui juostessaan. Toinen toisensa jälkeen he kaatuivat ja vierivät rinnettä alas vetiin.
Emme välitä nyt enempää käydä läpi tapahtumia Dieppessä ja sen ympäristössä, mutta tyrimiset voi listata esimerkiksi tällä tavalla. Kohteeksi sattui tai oli tahallaan valittu huomattavan tehokkaasti linnoitettu länsivallin osa. Yllätys menetettiin ja aikataulussa viivästyttiin. Viimeisten rantautujien saapuessa oli päivä jo valjennut, savusuojakin hälveni ennen aikojaan. Panssareita kuljettaneet alukset olivat suuria ja hyviä maaleja saksalaisille. Ne panssarit, jotka eivät uponneet aluksissa, jäivät kiinni rantaliejuun. Vain muutama pääsi varsinaiseen toimintaan. Liittoutuneiden ilmaherruus ei estänyt saksalaisia pommittamasta maihinnousualuksia mennen tullen. 33 maihinnousualusta tuhoutui, samoin yksi hävittäjä. Lentokoneitakin 200. Dieppen maihinnousuun osallistuneista kanadalaisista joka viides kaatui tai katosi jäljettömiin. Jäljelle jääneistä 4 2 jäi vangiksi, 2 palasi jossain kunnossa Englantiin. Tällä hinnalla saatiin tuhotuksi 1 saksalainen patteri, siis ilmeisesti 4 tykkiä, ja ilmataisteluissa saksalaiset menettivät 200 konetta. Sotilaita kaatui 600. Mutta tietenkin hyökkääjä sai paljon kokemuksia. Now we find time and leisure to look around. Hundreds of British wounded are being carried away. The dead are often an ugly sight. Saksalaiset olivat tyytyväisiä Dieppen maihin nousuun. Heille selvisi, miten maihin nousua tullaan yrittämään, ja he saivat tietää omat taktisesti heikot kohtansa. Parannuksiin ryhdyttiinkin välittömästi. Liittoutuneet luulivat paikallisten asukkaiden, miehitettyjen ranskalaisten, tukevan maihin nousijoita. Ranskalaiset menivätkin saksalaisten puolelle. Dieppen ja lähikylien asukkaat eivät halunneet tulla autetuiksi miehityksen alla. Hitler ilahtui ranskalaisten menettelystä niin kovasti, että antoi välittömästi käskyn vapauttaa sotavankeudesta 1000 sellaista ranskalaista sotavankia, jotka olivat kotoisin noilta alueilta. He olivat olleet vankeina jo kesästä 40 saakka. Liittoutuneet olivat Dieppessä tehneet, jos nyt olivat asiaa pohtineet, myös poliittisen laskuvirheen. Kohdealueen siviilit yllätettiin pahemmin kuin saksalaiset. Osallistujille kalliiksi tulevilla kommandoiskuilla, kuten niitä tuolloin oli alettu kutsua, liittoutuneet pitivät saksalaisia valppaina ja iskuihin varautuminen sitoi tietenkin paljon saksalaisten voimia. Joulukuussa 1941 isku oli tehty Lofooteille, maaliskuussa 1942 Säännän Säärin telakalle ja nyt elokuussa 1942 Dieppeen. Emme jätä vielä ranskalaisia. Elokuun 6. päivänä pitivät Saksan miehittämien alueiden valtakunnan komissaarit kokoustaan, ja yhtenä aiheena oli Ranskan huoltotilanne. Miehitetty Ranska oli saksalaisille miehittäjille paratiisi. Saksan Reichsmarkan ja Frangin vaihtosuhde oli tehty heille edulliseksi. Lisäksi Saksa vaati Ranskalta 1/2 viljasadosta ja samassa suhteessa kaikkea muutakin, munkkilikööristä lähtien, tai siihen lopettaen. Ranskalaiset yrittivät saada ehtoja lievemmiksi, mutta tässä kokouksessa läsnä ollut marsalkka Göring suuttui. Hän oli ollut juuri Ranskassa. Ranskalaiset talonpojat ovat laiskureita ja kaupunkilaiset ahtavat itseensä liikaa ruokaa. Lainaus ranskalaisen lehtimiehen Henri Amouroun tekstistä, teoksesta Maailma palaa.
Lihava ja hyvin ravittu marsalkka vapisi kiukusta, kohotti syyttäen etusormiaan ja sanoi: "Olen nähnyt kyllä, missä ihmiset kulkevat joukoittain pitkä valkoinen leipä kainalossaan. Pienissä kaupungeissa olen nähnyt appelsiineja ja Pohjois-Afrikasta peräisin olevia tuoreita taateleita korikaupalla. Minäpä lähetän Ranskaan ryhmän ostajia, jotka tästä hetkestä jouluun asti voivat kaikessa rauhassa ostaa kaikkea, mitä he löytävät pienistä myymälöistä ja upeista tavarataloista. Kaiken tämän minä laitan näytteelle Saksan kauppojen ikkunoihin, ja Saksan kansa voi sitten ostaa kaikkea, mitä se haluaa."
Tällaiset ruokapuheetkin osoittavat, että Saksan sodankäynnin resursseissa alettiin lähestyä kädestä suuhun tilannetta. Samaan aikaan aloite oli kaikilla toisen maailmansodan melskeisillä tanterilla siirtymässä loppukesän ja alkusyksyn 1942 aikana liittoutuneille. Sanomalehdistä ei varmastikaan voinut tuohon aikaan lukea, että saksalaiset rintamakenraalit olivat hyvin vähän innostuneita hyökkäämään itärintamalla yhä syvemmälle itään. Sellaiset tekstit on luettavissa kirjoista vasta myöhemmin. Elokuun 16.42 sanotaan Hitlerin arvelleen, että kunpa Stalin ei nyt vain tekisi samaa manööveriä kuin oli tehnyt vuonna 1920 silloisen Tsaritsinin kaupungin puolustuksessa. Kaupungin nimi oli nyt Stalingrad. Silloinkin saksalaiset olivat pyrkiessään katkaisemaan venäläisten tärkeän huoltotien Volgan pitkällä hyökkäyskiilalla lähestyneet kaupunkia, mutta Stalin oli iskenyt pitkän kiilan sivustoihin. Näin juuri tapahtui nyt 22 vuotta myöhemmin tilanteessa, jossa Saksan motoroidut yksiköt saivat polttoainetäydennyksensä yhä pitempien huoltomatkojen takaa. Sama tilanne vaikeutti Kaukasuksen öljyalueita lähestyviä saksalaisia. Heidän matkassaan oli suomalainen SS-pataljoonakin. Sen tehtäviä oli elokuussa 1942 muun muassa Lineinajan kylän valtaaminen. Myös suomalaiset olivat joutuneet antamaan välillä ajoneuvonsa saksalaisille näiden ajoneuvo- ja polttoainepulan vuoksi. Mutta edessähän olivat öljyalueet. Historioitsija Paul Karel kirjoittaa näin.
Elokuun 10. päivänä saksalaiset saavuttivat Hitlerin tavoitteleman Maikopin öljyalueen, mutta venäläiset olivat sytyttäneet lähteet tuleen. Tässä vaiheessa oli saksalaisten polttoainepula jo niin suuri, että täydennystä pyrittiin kuljettamaan jopa kameleilla. Neuvostojoukkojen vastarinta puolestaan sitkistyi edullisesti puolustettavassa vuoristossa, ja saksalaisten eteneminen pysähtyi vähitellen kaikkialla. Hitler halusi kuitenkin ehdottomasti päästä käsiksi armeijalleen välttämättömään öljyyn, sillä koko kesän suurhyökkäys näytti nyt joutuneen uhanalaiseksi polttoaineen puutteen vuoksi.
Elokuussa 1942 Joseph Stalin ja Vyacheslav Molotov saivat tietää Winston Churchillin kertomana, että länsiliittoutuneet eivät vuoden 1942 kuluessa tule avaamaan toista rintamaa saksalaisia vastaan. Maihin nousua ei tehdä. Stalin sanoi Churchillille, että näin lännen johtajat sanoutuvat irti keväällä esittämästään juhlallisesta lupauksesta. Churchill lupasi maihin nousun tapahtuvan vuonna 1943. Mikä takaa, ettei tätäkin juhlallista lupausta rikota, kysyi Stalin. Kun Churchill sanoi liittoutuneiden tekevän maihin nousun Sisiliaan, sanoo Stalin aivan oikein, että siitä tulee poliittinen eikä niinkään sotilaallinen rintama. Näin Moskovassa elokuun 12.42. Viisi päivää tätä tukalaa vierailua ennen Churchill oli vieraillut Pohjois-Afrikassa, El Alameenissa. Suuret johtajat näyttäytyvät alaisilleen silloin tällöin, siitä nämä saavat lisää potkua. Stalinin sanottiin vierailleen samoihin aikoihin Donin rintamalla, ja jälki oli aika pahaa, sillä uudelleen organisointi oli rajua puna-armeijan sotilaallisessa ja poliittisessa johdossa. Sana rajua sisältää muun muassa pikatuomioita. Churchill kävi El Alameenissa useammassakin mielessä kulminaatiohetkellä. Tilanne oli sotilaallisesti kriittinen, saksalaiset olivat niin kaukana idässä kuin he koskaan pääsivät, tosin voimat olivat ehtyneet, mutta sitä ei tiedetty. Myös englantilaisten sotilasjohdossa järjestettiin alistuksia uudelleen. Elokuun 8. sai hävittäjäkoneiden hyökkäyksessä surmansa englantilainen kenraaliluutnantti Gott, jonka piti juuri ottaa komentoonsa brittiläinen 8. armeija, se joka taisteli Egyptissä. Hänen paikalleen nimitettiin toinen kenraali, Bernard Montgomery. Montin puhuttelu upseereilleen elokuun 13.42.
Here we will stand and fight. There will be no further withdrawal. I have ordered that all plans and instructions dealing with further withdrawal are to be burnt. And at once.
Tässä me taistelemme. Enää emme peräänny. Olen käskenyt polttaa kaikki suunnitelmat, jotka koskevat perääntymistä. Rommel tullaan lyömään.
The great point to remember is that we are going to finish with this chap Rommel once and for all. It'll be quite easy. There's no doubt about it. He is definitely a nuisance. Therefore, we will hit him a crack and finish with him.
Kenraali Auchinleck sai antaa paikkansa Lähi-idän armeijan komentajana kenraali Alexanderille. Viime mainittu käski Montgomeryn pidätellä operaatioita, kunnes huolto olisi ehtinyt toimia. Amerikkalaiset olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana lentotoiminnassa Egyptin rintamalla. Elokuun viimeisenä oli saksalaisten pysäytettävä hyökkäyksensä, amisuuni ja polttoaine olivat aivan kaput. Elokuussa 1942 upotettiin Välimerellä useampi kuin joka kolmas saksalaisille huoltoa tuova alus.
Tuohon aikaan El Alameinin alueella oli pidettävä molemmat silmät auki. Vihollisen ilmavoimat toimivat yötä päivää. Englantilaiset ja eteläafrikkalaiset koneet eivät antaneet meille hetkenkään rauhaa, varsinkaan öisin. Huoltotiemme olivat öisin melkein katkeamatta valoammusten valaisemia. Pommien taukoamattomat räjähdykset veivät meiltä yöunen.
Jätämme Euroopan Ranskan Pierre Lavallin tervehdykseen elokuulta 1942. Ranskan vapautuksen hetki koittaa, kun Saksa voittaa sodan. Amerikan rannikolla oli laskettu maihin 8 saksalaista sabotööriä. Näistä 6 istutettiin sähkötuoliin elokuun 8.42. 2 selvisi hengissä, kun ryhtyivät yhteistoimintaan FBIn kanssa. Presidentti Roosevelt toisti jo aikaisemmin ilmoittamansa periaatteen koskien tilannetta sodan päättyessä. miehittäjävaltioiden viranomaiset ovat sodan jälkeen vastuussa siviileihin kohdistuneista rikoksista. On vain reilua, että heille näin etukäteen ilmoitetaan joutumisestaan sodan jälkeen oikeuden eteen, sanoi presidentti Roosevelt. Myös Tyynenmeren sodassa siirtyi aloite liittoutuneille kesän 1942 mittaan. Elokuun 7. päivänä tapahtui ensimmäinen maihin nousu Guadalcanalin saarelle Salomonin saaristossa. Guadalcanalilla ja lähisaarilla alkoi aivan omaa laatuaan oleva taistelun muoto. Maihin nousija saattoi edetä ilman vastarintaa valoisana aikana, mutta koko ajan oli oltava valmiina. Pimeän tultua alkoivat puolustajan vastahyökkäykset näillä Tyynenmeren trooppisilla saarilla. Tiheässä kasvustossa saattoi olla tarkkaampuja missä hyvänsä, poterossa, puussa tai pensaassa. Tropiikin kummalliset äänet, hyönteiset, lieju, kaikki tuntui olevan maihin nousijoita vastaan. Vastahyökkäykset tapahtuivat välillä täydellisen äänettömyyden vallitessa, välillä karmean ulvonnan säestyksellä. Amerikkalaisten sairastuvilla oli pian hermonsa menettäneitä yhtä paljon kuin haavoittuneita. Amerikkalainen maihinnousuosasto jäi heti alkuun yksin, vaille laivaston ja lentotukialusten tukea. Amerikkalaiset veivät lentotukialuksensa huoltoon, se on turvaan japanilaisilta lentohyökkäyksiltä. Merijalkaväki tunsi jääneensä saarille lisäksi puutteellisesti varustettuna. Kun maihinnousujoukkojen komentaja ja laivaston upseerit olivat neuvottelussa, iskivät japanilaiset neuvottelun aikana amerikkalaislaivastoon ja upottivat 4 risteilijää ja vaurioittivat pahasti muutamia muita aluksia. Maissa olevat japanilaiset saivat joka yö tukea omalta laivastoltaan. Se toi joukkoja ja materiaalia entisten lisäksi Guadalcanalille ja tämän ohella tulitti amerikkalaisten asemia laivatykeillä. Amerikkalaiset kutsuivat näitä vierailuja Tokion pikajuniksi.